ስስታ መራህቲ ኤውሮፓን አፍሪካን ሳተፍሉ ዘለው ወዓላ ማቀጽሉ ወዒሉ ተማርስ ተዛሮ በፕሬዚደንት ፈረንሳ ኤርትራ ህዝቢ አልባት ሆናል ላይሎም ይረም አምባሳደር ኤርትራ አብ ህብረት ሀገራት ግርማ አስመረም ወገኖም አብ ባይታ ዘየለ ክብሉ ነጽገሞ ዊንታ ኺዳነን ምን ያፈርቅን ዘዳለው ቀጽሉ ይቀርብ
ፕሬዚደንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንደ አብዘረቦም አፍሪካን ወህዝ ፍልሰት ዜጋታት ደውን ምባል ዓለም ለከ ሀገዝ ንዕቤት የድለያለው ይብሉ ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ኣብ ማልታ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ኣፍሪካን ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ክኸውን ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ቅልጡፍ ረድኢት ምሃብ እንተዘይ ጀሚሩ እዚ ፍልሰት ኣማይት ኣሸሓት ኣፍሪካውያን ክቅፅል ኢሎም
Nous avons beaucoup de migrations qui viennent d'Érythrée et du Soudan. Et donc nous devons régler ces problèmes-là. Et avec l'Érythrée, il faut mettre une
ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራን ሱዳንን ይስደዱ ኣለው እዚ ሽግር እዚ ድማ ፍታሕ ክነናድየሉ ኣለና ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ዝለዓለ ፀቕጢ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ እቲ ተርእዮ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ዝኾነ ሰብ እውን ኣይዘረበሉን እዩ ዘሎ ብሰንኪ ህዝቦም እናፈለሰ ዘየገድሶም መራሕታ እቲ ሃገር ጥራ እናተረፈት ትኸይድ ኣላ ኣብ ዘለዎ ረኺቦም ንምምላሶም እውን ፈተነ ኣይካይዱን እዮም ንቅድሚት ደፋኢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ክነተኣታቱ የድል ኣሎ ከምዚ እነካይዶ ዘለና ጽኑዕን ዕቱብን ዲፕሎማሲ ክትግበር እፅውዕ
ኣብዚ ትማል ረብዕን ሎሚ ሓሙስን ዝተጋበአ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮፓ ሰባት ሃገራቶም ራሕሪሖም ዝኸድሉ ዘለዉ ምክንያታት ሕጋዊ መገዲ ስደትን ፍልሰትን ንምውዳድን ንፍልሰተኛታት ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንምቅላስ ንመሰል ዕቑባ ዘይበቑ ሰባት ነናብ ሃገራቶም ኣብ ምምላስ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሓባበረሉ መገዲ ከተኩር ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር በልጅም ቻርለስ ሚሸል ቦገኑ ኪንዮ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዝኸይድ መብፅዓ ክህልው ፀዊዖም ኣብ ምቅላፅ ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ንኣምን ኢና ከምኡውን ኣብ ምሕዳስ ፖሊሲታት ክንኣምን ኣለና በንጻሩ ድማ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊቲ ሓገዝን ናይ ኢኮኖሚ ዕብትን ሰብኣዊ ሓገዝን ተምሃሮ ኮነ ተመራመርቲ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገራትን ዝመፅሉ መገዲ ከዳልዋ ይግባእ ምክንያቱ ዝንመጻኢ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኢሎም እዚ ከምዚ ዝከሎ ሽወ ደንብ ወገና ነቲ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ንምግታዕ ሓድሽ ምቁፅፃር ዶባት ከም ተተኣታት ኣፍሊጣ ሽወ ደንብ ዓሰርተታት ኣሸዓ ዝቁፀሩ ፍልሰተኛታት ንምጥያስ ትጋለስ ከም ዘላ ውን ይፍለጥ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነት ስሎቬንያ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚራ ምስ ክሮሽያ ዘደወባ ዶባታ ብኤሌክትሪክ ሓፁር ክትሓፅር ምጅማራ ንኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነ ሃገራት መዛረቢ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዝቐነየ እውን ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሮሽያ ብወገኑ ነዚ ምዕፃው ዶባት ስጉምቲ ስሎቬንያ እንቅፋት ምፍጣር እዩ እዚ ድማ ነቶም ፍልሰተኛታት ናብ ዝበኣሰ ምስጋር ዶባት ዘእትው ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን ነቐፍቲ ወገናት ነዚ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ግብረ መልሲ ንሰባት ናብ ሰብኣዊ መስላትን ኢኮኖሚያዊ ዕድላትን ኣብ ሕቶ ናብ ዘሎ ሃገራት ንክምለሱ ዘገድድ ኢሎም ኣለዉ
ብዛዕባ እቲ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ብዛዕባ ኤርትራ ብዝምልከት ዝበልዎ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ምንያፍ ወርቂ ናብ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ደውላ ነይራ ናብ ኒውዮርክ
ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ፕረዚደንት ናይ ፈረንሳ ፍራንሷ ሆላንድ ኤርትራ ጥራያ ትኸውን ኣላ መራሕታ ድማ ግዲ ናይ ህዝቦም የብሎምን ወይ ከዓ ግዲ ብዘይብሎም መራሕታ እታ ሃገር ህዝባ ይኸይድ ኣሎ ጥራያ ትተርፍ ኣላ ዝብል ነጥቢ ልዕሎም ኣለዉ ኣምባሳደር መልሲኹም
ቅድም ቀዳድም እቲ ዘረባስ ኣዝዩ ዝሕዝን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ምክንያቱም ኣብቲ ጭብጥታት ዘለዎ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳይ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ካበይ ኣምፅኡ ከምኡ ከም ዝዛረብ ገሪሙና ኣሎ ንነብስና እዚ ሽግር እዚ ናይ ሙሉእ ዓለም ሽግር እዩ ንምንታይ ደኣ መራሕቲ ኣፍሪካን መራሕቲ ኤሮጳን ተኣኪቦም ናይ 62 ሚልዮን ህዝቢ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎን ሽግር ስለ ዘሎን እዩ ንኤርትራ ነፂዱ ከምኡ ምዝራቡ ካብቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኣለዎም ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮፍ ምባልና ንሕና እዚ ቦታ እዚ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ጸለመን ምክኒትን ጠቐነን ክትገብር ኣሎካ ብከምኡ ዓይነት ዘረባ ኢና ንሪኦ
ኣምባሳደር ግን እቶም መራሒ ነዚ ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ንበሎም ካብ ሶርያ ቀፂሎም ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ኣለዎ ኣብ ኤውሮጳ ብብዝሒ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይተረፉ ይወፁ ኣለዉ እሞ እቲ ሃገርሲ ጥራያ ትተርፍ የላን ድያ
ጥራያ ትተርፍ የላን ኣብኡ ኮዮ ተሓቂ ካልእ እቲ ሳውንድ ባይት ወይም ስዊፒንግ ስቴትመንት ዝብልዎ ኣሎ ካልኣይ ወፅያ ካልኣይ ወፅያ ዳርጋ ሓሶት እንተደጋገምካዩ ሓቂ ክኸውን ንኽእል ስለዚ ናቶም ክኢላታት ምናልባሽ ፅሒፎም ካብቲ ዝበሃል ሂቦሞ ክኾኑ እቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ግን ኤርትራ ጥራያ ኣይተረፈትን ጥራያውን ክትተርፍ ኣይትኽእልን ስደት ኣሎ ዶ እወ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓቅነት እየ ቁንዓ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ
خونتات من تغير بعلي إرترا زل على دفيت كجبرون أو يعملوا نزخ من لشكم
أزدا زحلف عشرة ثلاثة عامات زوج دوز نبرو بوليسين ده زي ناقو بوليتيكا جندا اللي هو ما بذكرنا أفريكا بعيتا كجبرون حاليوت نايت سيزب نايت زوبا زي كونس حاليوت نايت جو بوليتيكا الأجندة أم مقانو بنوت صور زبرها اللي هو تزربو مالاتيو
يا أني اللي أمباسادر جرماس مروم كاب نيويورك
አምባሳደር ግርማ አስመራን በተወሳኺ ኤርትራ በሚኒስተር ወጻይ ዑስማን ሳሌህ ዝምራህ ለዓለዋይ ልኡኽ ናብቲ ኣኼባ ማታ ከምዝ ለኣኸትን ብዝግባእ ተካፈልን እዚ ጸገም ዓለምን ጸገም ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዃኑ ኣሚና ብዙሕ ስጉምቲ ትወስዳላ ምስ ብዙሓት ትካላትን ሃገራትን ዓለም እውን ብምትሕብባር ትሰርሓላ እዚ ከዓ ተግባራ ዝምስክሮ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተሰምዑ ዘለኹም ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ኸዓ ብናይል ሰዓት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ